เรื่องเล็กเกร็ดข่าวโดยจิระนันท์ หาญธำรงวิทย
์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล็กเกร็ดข่าวสัปดาห์นี้มีเรื่องที่ Google เปลี่ยนชื่อเรียกปาเลสไตน์ในบริการต่างๆของตัวเองมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา Google บริษัทผู้ให้บริการ Search Engine รายใหญ่ของโลกได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีเรียกชื่อปาเลสไตน์ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือในหน้าของ Google Palestine ที่ google.ps ซึ่งแสดงคำว่าปาเลสไตน์แทนคำเดิมคือดินแดนปาเลสไตน์ไว้ใต้โลโก้ของ Googleโดย Google ออกมาแถลงว่าการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวทำตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วที่โหวตให้ปาเลสไตน์เป็นรัฐสังเกตการที่ไม่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติด้วยเสียง138ต่อ9โดยประเทศที่ไม่เห็นด้วยก็มีอาทิอิสราเอลสหรัฐอเมริกาก่อนหน้า Google มีหลายองค์กรที่ดูแลเรื่องมาตรฐานและการตั้งชื่อนานาชาติได้ทยอยเปลี่ยนวิธีเรียกชื่อปาเลสไตน์ตามที่สหประชาชาติยอมรับโดยถือว่าเป็นรัฐจากเดิมที่มีสถานะเป็นดินแดนองค์กรดังกล่าวเช่น ISO ที่ดูแลเรื่องมาตรฐาน ISO 3166ที่จะระบุชื่อและรหัสประเทศรวมถึง ICANN ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลชื่อโดเมนในอินเทอร์เน็ตการเปลี่ยนวิธีเรียกของ Google นั้นเป็นที่ฮือฮาพอสมควรทอมแมคคาเทผู้สื่อข่าว The Guardian ในสหรัฐเขียนในบล็อกของเขาว่าปาเลสไตน์ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐแล้วโดย Google ยักษ์ใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะมีอำนาจกว่าสหรัฐหรืออิสราเอลด้วยซ้ำในทางกลับกันสหรัฐซึ่งถือเป็นบ้านเกิดของ Google นั้นก็ถือว่าเป็นฝ่ายต่อต้านการยอมรับปาเลสไตน์ที่มีอิทธิพลที่สุดผลของการเปลี่ยนวิธีเรียกคราวนี้ซาบรีไซดัมที่ปรึกษาด้านไอทีของประธานาธิบดีปาเลสไตน์ก็ออกมาบอกว่านี่ถือเป็นชัยชนะในโลกเสมือนของปาเลสไตน์โดยจะเป็นก้าวที่ถูกต้องที่คนอื่นๆน่าจะต้องเอาอย่างซึ่งนั่นก็รวมถึง Google Map และ Google Earth ด้วยเขาบอกต่อว่าในเมนูออนไลน์ส่วนใหญ่เมื่อจะเลือกประเทศจะไม่พบปาเลสไตน์หรือแม้แต่ดินแดนปาเลสไตน์ในตัวเลือกทำให้ผู้ใช้ชาวปาเลสไตน์ต้องเลือกระหว่างอิสราเอลหรือจอร์แดนทั้งนี้เขาก็หวังว่า Facebook, Microsoft และเว็บอื่นๆจะเอาอย่าง Google ด้วยด้านอิสราเอลนั้นแน่นอนว่าต้องไม่พอใจโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลยีเกลพามอบอกว่า Google นั้นไม่ใช่องค์กรทางการเมืองหรือองค์กรทางการทูตดังนั้น Google จะใช้คำเรียกใดก็ได้เพราะก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญทางการเมืองหรือทางการทูตใดๆแต่ก็ตั้งคำถามถึงเหตุผลที่บริษัทอินเทอร์เน็ตเอกชนอย่าง Google เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศครั้งนี้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Google แสดงจุดยืนต่อการเมืองระหว่างประเทศโดยในช่วงการปฏิวัติในอียิปต์เมื่อ2ปีก่อนGoogle ก็เคยจับมือกับ Twitter เปิดให้คนในอียิปต์ทวีตผ่านข้อความเสียงทางเบอร์โทรศัพท์เฉพาะได้ในช่วงที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศขัดข้องนอกจากนี้ Google ก็ยังเคยวิจารณ์จีนว่าทำการสอดส่องทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายด้วยนี่ก็เป็นการเมืองเรื่องชื่อในโลกเสมือนที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการเรื่องเล็กเกร็ดข่าวได้ทางประชาไทใส่เสียงประชาไทย.com